sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana elobeli eye pona sango na lokota la Lingala wuto Lola Kala America awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpoko ilamu mpebo yei bolamu na nsango ya mukililelo wuto studio zomi na samboto studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na nsango ya mukililelo tokolobela mingi mingi masolo maye. Convention tolin kita linene lia ba démocrate mpo na kopesa mpifo na vice-présidente Kamala Harris bo molakisi elongi na bango na maponami mamokonzi ekolo Amerika ya sanza ya zomi na moko izaliko ya lizaliko sale mauto lobby na Chicago na eta ya Illinois.
Tout le monde a dit que les gens qui ont protesté pour les États-Unis et qui ont supporté les gens qui ont agressé les gens qui ont après, si exemple, il y a Congo.
Bakeli mibeko ya ekolo baye ba ponama na bituka ya kwilu mpe noru bangi ba tomboli mingungu po na kosenga na Komisyon Elektoral Nationale Independante seni kubimisa manaka masika.
Tuzo senga kaliboso epana bakonja seni. D'ici le 30 septembre, bako kako organize eleksyon. Eleksyon ya ba depute provensyo, na ya ba depute nasyono. Na teritoire ya Yakoma, na ya teritoire ya Masimanimba. Po e permetre a organize pe eleksyon ya ba senateur, na ba gouverneur, na ba provensyo anami.
Bongo nalinaka nabiso na bozindo toko solana moko ya basambelito avoka ya ikolo Congo Democratique na kombo ya Maître Willy Wenga oyo azwami na Kinshasa na ikolo Congo Democratique akolimbolela biso makanisi ya Lingumba sina mag na mikakatano ezalina yango na vice premier ministre pe ministre ya justice Constant Mutamba makambo maye manso toko kende na bolaina yango na mwantango kasi ya mpenza tolanda sango na biso na bokuse e elengelami na Edi Isango. Lisusu mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Joe Biden mokonzi oyo azali na ebonga awa na ekolo Amerika azwaki maloba lobi loleki na pokwa na likitali nene ya konvansyon ya ba demokrate Lingomba Liaye.
Alobaki na Chicago na eta ya Illinois epa ilikitali yango lizali kosalima ete akomipesa penza na makasi manso pe na motema mobimba na bobeti ntangwa ya Kamala Harris vice-president na ye oyo aponi mpo azala oyo akowili la maponami mamokonzi ya mboka na Republican Donald Trump na sanza ya zomi na moko ekoya ata alunga kiba primaire ya ba demokrata po ala kisa ilungi na bango na maponami. Joe Biden asakola ki sanza moko eleki ete atiki kowile la maponami sima na bayi Lingomba lia ye kotia ye mbambape kosenga ye kulungwa na bowile li maponami po ala kisa ki ilungi ya malamute na bondongwani ya yambo na etando eke azala ki na yango na Donald Trump na konvansyon to likitalie ba demokrate nde ba singeli kundima pe kope sampifo na Kamala Harris bo moto ba ponisika po na kuzwa isika ya Biden na maponami ba demokrate mingi bazali kuzwa maloba na likitalie Hillary Clinton pe azwa ki maloba lubile leki lelo lisikulu ya Barack Obama mokonzi ya kala nde ezelame mingi lobi batu baike basala ki mobulu libanda lia esika likitalie lizali kosalema po na kopamela ndenge ya Amerika lizali kopesaka maboko na bitumba na Israel pe na Ukraine baike ba telemelaki na batelemeli pe bazalaki kosenga kimia na ekolo Congo Democratique. Moyi politiki ya ekolo Congo Democratique Martin Fayulu pe azali moko na babengami na ngambo ya ba Republicain Donald Trump na oyo aponi po na kozala vice-president na ye soki alongi ma ponami JD Vance bangope bazali kokoba kobeta ntangwa na ba etami susu eye ezali na ba poni ebele.
Secrétaire d'État ya Ekolo America Anthony Blinken azalaki lelo na masolo na Egypte yambo ya kokoba mobembo mwaye na Qatar na ntina ya kotindika makambo mpo na boyokani ya bo bemisi bitumba na Gaza.
Na Gaza, mabungisi Hamas mazali kufunda ikulu Amerika kupesa nzela na Israel kukuba bitumba. Israel na Hamas bazali kukuba kumifunda kupikisa buyukani ya botel misi bitumba na Palestine epayi bituluku bya bato basi bakufi epe basusu bazali na bwale na mubembo mwa ya libwa oyazali kusala uto bitumba biebi memakisi mana amasa kuboma bayi Israel omokolo mwasambo ya sanze ya zomi na moko ya mbubu muleki Anthony Blinken akutani na mokondi ya Egypt Abdel Fattah al-Sisi na El Alamien esengeli azalasika na Doha na Qatar.
Mukambi ya OMS na Europa alubi lelo ete Mpox ezali COVID ya sikate.
Hans Kluge alubi ezali virus clade 1 e mimi bo ezala virus clade 1 e mimi bo kono bwa Mpox ya sika na Afrika ya kati pe ya este to clade 2 e mimi bo kono na molongo na mubimba na 2022 ezali COVID ete Hans Kluge a sakoli ete banganga ya mayele basi ba yebi mingi sika po etali bongo clade 2 mpe etikali ba yeko la clade 1 Mpox et matima kasi na ekolo Congo démocratique po na virus clade 1 pe et simbi Burundi Kenya Rwanda pe Uganda yango memaki OMS kosakola bosenga ya makasi ya bokolongo no bato na molongo bato peni na kama mitano na ndambo basi bakufi na mukilipona yango.
Na ikolo Kongo Demokratiki kulika batu nkama moko bazali kumona na tensima na bozindi bwa balinier moko na pokwa ya mokolo mwa eyinga na mboka tolo na mai ya lukini na ituka ya mai ndombe.
Muyangili ya teritwari ya Kutu Jacques Nzenza Monge alubi nzoto ya batu batano bakufi esi ezwami na mai pe batu basusu ba bikisami kulanda maloba mai. Baliniere yango na kumbu ya HB Jesus Christ ezalaki komema bato pene na kama misato basi babali 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 pe mwana moko ya sanza libwa bakutami na bomoi. Baliniere yango e baluka kisima na kututa na nanzete moko e utaki na oshwe pe ezalaki kokende na nyoki. Jacques Nzeza Monge a laki eti misalami ya sembu mikulandela makambo maye.
Bana kama misato na zomi na moko ba bimisami na mangomba mabasimba mandoki wazalendo na kalonge mpe bunyakiri na territoire ya Kalehe na Sud Kivu.
Bana basin kama moko na zomi na mibali bazali kati na bana baye kulanda sango epesami na PDD RCS misala miabo kitisi mandoki kubimisa na mangomba ya basimba mandoki batu baye epe kuzongi sabango na bisika ba vandaka bana bango bazalaki pe kubunda ilongo na mampinga maikolo Kongo Demokratike kasi baike bazalaki kufunda mako salaka mobulu.
Ba chaku ya langi mbwe to ba peroke gri kama misato na libwa ba uta na Kinshasa e bato baike balingaki koteka ba simbami na bakonzi ba ikolo Turki.
Mabongisi masalaka elongo na ICCN Institut Congolais de la Conservation de la Nature et Sakoli était Bachaku Yango et Kangami na Libanda Liampepo ya Istanbul pe Izalaki kome mama na Irak pe Thailand pe Mikanda mia Yango Milobaki ete Izalinde Bachaku ya Langi Yampondu to Bachaku Vert Boteki Bachaku Yambwe to Baperoke Gri Bopekisama po Bazali Kosil na Mokili.
Uzaliko landa lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Olambana ilobeli eye. Matundo mingi Edi Isango. Convention toli kitali nene liaba demokrata mpo na kupesa mpifo na vice-presidente Kamala Harris bomo la kisielongi na bango na maponami ma mokonzi ya ikolo Amerika ya sanza ya zomi na moko izaliko ya lizaliko sale mautu lobby na Chicago na eta ya Illinois. Batubaike ba salaki mobulu libanda lia likitali. Trezor Matondo azali kuna na Chicago mpo na vewa Lingala Edi Sango atuna kie mwamituna tulanda lisolo na bango.
Na kati ya convention lelo baweze la Obama aza prévu ko loba lelo kase ozala mosika na pokwa mpona sikoyo batu tozala libanda awawa batu bazobongama tozali na batu ya presse batu ya service mosusu tozela batu bazozela eloko ya monene kosama lelo oyo eza esengelami esama lelo oyo eza discour ya Obama ezela batu bazozela mingi lelo
kasi lobi Joe Biden apesa ye discour mokonzi ya mboka pe moko ya bademokrate
tozalaki biso na libanda kolanda makambu ya ba ya ba ya ba manifestant batu bazali koprotesté
yangwana tango tozo tu na yamboke Jean Joe Biden amata asala toyike mobulu esalamaki batu basalaki manifestation ezalaki ndenge nini esalamaki
donc esika biso tozalaki ezalaki esika ya ba manifestation donc eza na batu oyo baprofitaki na libanda lokola lesnani bademokrate bazali awa batu wana bazolobaki oyo bademokrate bazosupporte Israël contre Hamas, contre Gaza, en polémique. Azoum Bakir Balini, Joe Biden a dit qu'il a supporté la guerre à Gaza. Tout le monde a dit qu'il a dit qu'il a protesté pour les États-Unis et qu'il a supporté la guerre à Gaza. Il a agressé la guerre à Gaza. Un exemple, il y a Congo, il y a lobby. Le gouvernement américain il a supporté la guerre dans l'Est. Alors, pour le gouvernement américain a supporté la guerre dans l'Est, la guerre dans Gaza. Donc, il y a des gens qui ont été pour les gens. Les Cambouillons ont dit qu'ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se gouvernement américain ils ont été en supporter la guerre pour les Cambouillons ont été wana zani le makambo batu bazalaki ko manifeste ba yisa kibiso
batongo bazo manifeste tomoni ya ba mususu ndike ba fungola ki ba buka ki ba gripe ba bakota isika ba pixel bango quand même
ba manifestation ezalaki mwa batu ebele ezalaki na bisika mwa nzinga nzinga isika biso tozalaki police ezalaki mo moke makasi ba police ba tire ba ki ebele ba kreaki barriere donc ipeki soki ba batu manifestant baya babuka eloko nini soko pakala mais solo teyokaki ke bamanifestant mosusu oyo bazalaki pembeni ya babarriere batindikaki babarriere po elingaki bakuta na kati bakile mosika po mona bango eyokana mais wana biso tomonaki yango te po tozalaki na bisika mosusu
matondo mingi Trésor Matondo mpona veo Lingala ozali na na Illinois esika convention ya Chicago et pas convention ya ba démocrate ezali ko salima to ko ba ko benga ka opona ko pesa biso sango matundu mingi
na ekolo Congo démocratique ba kelimibeko ya ekolo baye ba ponama na bituka ya kwilu mpe noru bangi ba tomboli mingongo po na kusenga na commission électorale nationale indépendante CENI kubimisa manaka masuka ya maponami ya ba sénateur pe ba kambi ba bituka ya kwilu mpe noru bangi po na territoire Masimanimba mpe Yakoma. Frank Biliwe
mbela yango ebwaka makilobi ondako ya bakelimbeko ya ekolo Congo démocratique bakelimbeko ba ekolo ya bituka ya kwilupe norubangi balobi ete CENI emonisi te mposa ya kubongisa maponami na bituka bindakisa manaka mason CENI ebimisa pona maponami mana batosa mite toyoka molobeli ya bakelimbeko baye Garissa Kata.
Biso ba député élu nationaux, na ba député provinciaux, ya province ya Nord Ubangi, na province ya Kwilu, tokutani pona kosolola makambo oyo etali élection oyo etikala kosala maté na ba province wana mibale. Yango na ndenge tosangani tosololi toyeko zwa mikano miye. Tozosenga ya liboso et pas na bakonja CENI d'ici le 30 septembre bakoka ko organiser élection ya ba députés provinciaux na ya ba députés nationaux na territoire ya Yakoma na ya territoire ya Masimanimba pour permettre à organiser les élections des sénateurs, des gouverneurs, des provinces qui sont allés.
Bakiri Mbeku baye basengili susu na ministre wa yambo Judith Suminwa nko lobela seni mpo ete ezongila maponami na lumbango na bituka byango toyo kalisusu maponami Garissa Kata
tosengi epana madame la premier ministre akoka kopesa nenga akomaki mukanda deja eke epana ministre ya finance na ya budget akoka koyebisa bango batia mbongo na disposition ya seni pour permettre seni akoka ko organiser ba election wana tozosenga pe epana assemblée nationale akoka ko veye kotala makambo etali musolo oyo topesaka na seni pona kosala évaluation pona koyeba soki musolo wana ezali ndenge ko utiliser ndenge babandi ko utiliser yango est-ce que ezosala limana ndenge longo bani tosengi pe na ba collègue na biso ba député nationaux Naba député professeur Yonso ya République démocratique ya Congo ba pesa biso maboko pona élection ekoka kosali na ba province wana mibale ya suka tozosenga na président de République en tant que garant ya bon fonctionnement ya ba institution Yonso ya Congo akoka kosala en sorte que ba élection esali mapo ba province Yonso tout ekoka kokende na nenge elongo bani
Mokambi ya société civile ya Nord-Ubangi apesi longonya na bakili mbeko mpona makanisi manzenga bazalina yango Taylor Taima.
Il faut pas organiser immédiatement ba elebi ya comment appelle Matimanemba et puis Kwilu pe Nord-Ubangi. Toali bloquer sur tous les plans parce que aucun investisseur ko signé ba accord mo ba intérimaire. Et en plus local la biso pe tona ba représentant na biso ma kati na ba institution ya l'état pe Tout le monde a créé, ils allaient quoi qu'on a blocage pour Nabisso. Mais y a un gros biso qui allait qu'on dénonçait silence et les institutions nions sur la République démocratique du Congo. Na face na silence au bazar, on voit vis-à-vis na des provinces. Pour Nabisso, ils allaient beaucoup de discrimination. Pour Nabisso, ils allaient manière polie, manière intelligente. Y a qu'au vingt Nabisso na état au tous en un gros porte progresser. Y a un autre aussi na créé, bon matari, azang bon côté. Et là, on a besoin de volonté, mais tout ce qui est besoin de sa volonté pour organiser l'élection, on a dit tout autant que l'État est dans le Congo démocratique. Parce que, à part deux provinces, on a dit que les alliés sont les plus démocratiques du Congo, et comme ils étaient les plus démocratiques du Congo, or, ils sont les plus peu indivisibles. Et là, on a dit que les colonnes Oyo, les députés, les lobbies, les gens, ils sont tous les bobelles, les élections, seulement, non, qui n'ont qu'avant que les gens aient activité dans le Bango, dans le hémicycle.
Kino lelo leoye teritwa ya Masimanimba pe yakoma ezangi bakili mbeko ba senater to bambuta mutu mpe bayangili ba bituka uto seni eboya mapona mabango Kinshasa Frank Biliwe pona lulaka lo Amerika
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Na linaka na biso na bozindo tokosola na moko ya basambili to avoka ya ekolo Kongo Demokratiki na kombo ya Maître Willy Wenga oyo wazwami na ekolo Kongo Demokratiki na Kinshasa. Akolimbolela biso makanisi ya lingomba sinamag na mikakatano ezali na yango na vice-premier ministre pe ministre ya justice Constant Mutamba. Tolanda. Mbote na yo ndeko Willy Wenga na kuzongela po batubaye bayo malamu uzali moko ya basambeli kuna na ikolo Kongo Demokratiki. Me odela na yango yo moko mekako se presente na batubazali kola ndabiso mokili mobimba ubayo kakalingala baye ba Maître Willy Wenga azali nani.
Maître Willy Wenga ako pesa bino mbote na balandibanso ya la Voix de l'Amérique esika bayali esika bakolanda ba tokonsolola na Lingala na yali bogole mingi oti koloba molobeli na yali avoka na baro ya Kinshasa Gombe uto mobu 1998 donc na mbula oyo nakokisa mbula zomi mibale na motoba ya mosala nakosala mosala mangambo wa bolobeli awa na mboka mokonzi Kinshasa na République démocratique du Congo.
Il m'a tondo mingi maître Willy Wenga aloto landi mikoluyu ba magistrat ya Ekolo Congo démocratique to mingi mingi ya Kinshasa bazali vraiment na mikakatano na ministre ya justice Constant Mutamba likambu nini ezali na kati wana maître Willy Wenga.
Makambo ndenge ekoleka katikati ya ministre ya justice na Bisho na basambi ya mboka na Bisho ba basangani kati ya lisanga ya syndicat autonome de magistrats du Congo Sinamac et ali kutakambi ya ko ya France moko ya likambo awa ministre zali mokambi ya sika ya ministère ya justice akoluka na lolenge iso nenge nini ya koyeba akometrize secteur na ye na etamboli na ye akotambola na bisika biike awa bato bakoya kolela epai na ye awa akotambola awa akoyamba mikanda ya ndenge na ndenge asili kolakisa mosapi na bamagistrat bo baye bakoboma esambiso na biso justice na biso baye bakoboma yango na lolenge ya kokata likambo na ndenge mérite pamba te basila komesa na makambo ya kanyaka na kotala lolenge ministre ya bosembo na biso akolobela yango olibanda liboso ya bafule liboso ya bato basambisi babasangani okati ya lisanga ya Sinamac basepeli na likambo lila te na bozangi bosepeli bona yango wana mpe bango basanganaki basalaki komunike oyo bakolobela ministre ya justice ke ako pesa bango ampaturge po te lobi bato bayebalakoba bango mabanga na likambo litali kanyaka alors que likambo ya kanyaka ezali likambo kaka ya bango mboka ya magistrat te bisika ebele okati ya misala na bulamatari likambo ya kanyaka ekotambola mpe atako tata bokonzi ya ekolo asila koloba ke likambo ya bosembo na biso eyali na kokoso justice na biso ezali kobela maladi na yango ezali ebele ndenge euti kolobama na sambisi la mission de magistrat ministre ya justice na bolandi mai ba magistrat bautaki kuluba to bautaki ko déclarer akosenga na bango bafanda kimia batika ko s'agiter te kamba te agitation na bango ezali lokola bakolinga te mabe na bango ebanana bana mboka nde esika totelemeli wana na ba échange wana oyo alobi boye baoyo balobi boye kasi nyonso ezali na kati ya susi ya kotelemisa mosala mwa bosembo makoluka lolenge nini bosembo osengeli kotambola mitango so méthodologie oyo ministre a saleli ya kolobela likambo yango olibanda en public nde epesi mwa pasi na mitema basambisi pamba te ezali lokola kokitisa bango
ya tomoni
kokatela bango lokola etumbu populaire
ya tolandaki yango pe tango totangaki komunike oyo ya lisanga ya bamagistrat to ya basyndicat tomonaki ne bandeli vraiment na kotanga ngo na lopoto balobi le Sinamag invite le ministre de la justice et garde des sceaux d'arrêter avec ses agressions et chercher à travailler avec les magistrats dans cette lutte dont il n'est pas seul et n'en a pas non plus le monopole. Pourquoi vous bengi yango agression, maître?
Bandeko basambisi bakobenga yango agression pamba te bango bamimonaki lokola na lolenge ministre akolobela yango na population eza lokola akobwakela bango deja mabanga ezali agression paroliere oyo na maloba akosala makambo lokola asi akateli bango deja etumbu asili kojuge bango asili kokondane bango asili lokola akosenga na population akoyebisa na population ke mabe nyonso ya lisisi na biso po tata mokonzi ekola alobaki ke eza malade boluka yango ekisa mosusu te ezali kaka boboli ba magistrat onzela ya kanyaka oyo basila kolula
ya naye komona mpe lisusu na botangi kaka mokanda yango wana komunike tomonaki lisusu bandeko magistrat bien Sinamag elobi ezongiseli ministre ya justice bien erappele ministre ya justice ete la magistrature est la seule institution de la république où les magistrats travaillent sans frais de fonctionnement ni fonds secrets de recherche et dans des conditions exécutives crable maître Elinko Lobanini donc ndenge bosaka musala bongo bo se débrouiller kandenge nini kasi pona kosomba papier pona kosomba bic pona kosomba encre bosala kandenge nini
Elinko Lobanini la magistrat ba kosenga na ministre ya justice ya mbote abana kola tsala ngomi sapi ya mbote abana kotia bango okati esambisa le public ayeba na ino na koserapele ke magistrature ezali kolekisa ntango moko ya pasi magistrature congolaise selon Sinamag mpe bosolo yango wana bazwaka eloko moko te na leta ya kotambwisa mosala na bango boba bongo ya fonctionnement awa na mboka mokonzi Kinshasa na baprovince iso esika esambwisa lobiyali bamagistrat bango moko balukaka lolenge nini ya komisombela mesa kiti ya kofanda bango moko balukaka yango bapapie ya kokomela bango moko balukaka yango antuka koyala bango na mosala moko na moko alukaka ndenge nini ayaka mosala na kati ya lifuti liye bazwaka makambo mana manso ya batransport eza na kati te logemen eza na kati te soki magistrat abeli ye moko asengeli abunda ezala ye moko ezala mwasi ezala bana na baye ye moko asengeli kobunda mpona koluka ndenge nini akomisalisa soki batindi ye mosala mutation na baprovince par exemple baoyo nyonso mobeko esila kolengela pote bayebana kosalisa bamagistrat amutation bapesa bango bambongo ya installation bambongo ya voyage batransport nyonso wana bazwaka yango te yango wana basinamagi wana bakorapele ministre ministre ya mbote aloba likambo songolo na bamagistrat asengeli na ino kosala manso na kati ya lisanga ya mbulamatari koyeba kotosa nano oyo mibeko esila korekolete bamagistrat bo makoki na bango manso mabonga po pe bamagistrat lobi bazwa pretexte ya kosala mbeba te ndenge bakolakisa bango misapi
ya kosala kanyaka te wana olobi ezali ya solo po mais litomba finalement yango litomba nini oyo tokoki kozela po bosalaka to naloba nini betat généraux ya justice esalemaka na ekolo Congo démocratique baretombe na yango elanda na yango te maître Willy Wenga
banda ba etat généraux esalemaka uto ministre Tambwe Mwamba si mokolo mwalelo na ti ndenge akenda ba résolution ya etat généraux oyo bapartenaire nyonso ya justice bapartenaire na yango ti lelo eloko moko esalema te résolution moko te ebongwama décision ya l'état te bamagistrat mpe bakorapele yango bo leçon oyo bakosenga na ministre oyo akomenase kosala bareforme nakokonvoke etat généraux mosusu bakosenga ye baevalue na ino ba etat généraux oyo ya kala po te bayebana kopesa thérapeutique kisi mono moye mokobikisa malade oyo bakobenga justice congolaise donc baresolution ya assemblé générale ti mokolo mwalelo ya baresolution ya baetat généraux ti mokolo mwalelo eloko moko esalema te yango bareponse bamagistrat bakopesa na ministre mpe na botali mpenza na bokebi bonso maye bakosenga bosolo bozali okati kuna pamba te eloko moko te esalema
maître Willy Wenga omoni nani yo moko po tokomokoma na suka ya masolo na biso mpo na tobenga administration ya justice appareil ya justice ezali quand même na bamayon ebele binama ebele biteni ebele eke bamagistrat bazali kaka mpe na mwa eteni moko bazali kosala meka koyebisa biso nano efonctionnaka ndenge nini mayon na bino wana nyonso to oyo tobengi administration de la justice
administration de la justice ndeko journaliste ezali concerné bakambo ebele magistrature ezali eteni lioko ya justice na Congo na biso tozali na oyo bakobengaka administration centrale ya justice donc secrétariat général na baservice na yango tozali na badirection na ministère ya justice oyo ezali bakilte ya association likambo etali kilte na association na mboka na biso ezali mosala mwa justice makambo etali bacondition carcérale donc makambo etali prison lie carcero ezali mosala ya justice makambo ya kotonga bisika bya bisalelo bya misala ya justice lokola ba infrastructure batribunau bakuru ya tribunau wana nyonso eza misala ya justice kotonga baprison eza misala ya justice tozali na domaine ya notaria ezali domaine misala ya justice tozali na domaine ya nationalité nyonso wana ezali misala ya justice coopération ya justice internationale ezali basecteur ya justice nyonso wana ezali misala ebele oyo soki etamboli malamu lokola bareforme ya justice bareforme institutionnelle soki nyonso wana ekotalema malamu na ministre ya justice antuka makambo ekotambola mingimingi malamu baservice documentation ya justice banani ba inspectora baservice judiciaire ne penitentiaire wana nyonso ezali kaka bamagistrat ya baparke na batribunau te
Maître Willy Wenga, utolo la Kalamerika, boko kiko landa bolai, alisolo eye na vewa lingala.com, yangonde esukisi nsango ya mokili lelo, matondo mingi na bino banso, bozwili baku, ya kolanda ba nsango na biso na lokota la lingala, utolo la Kalamerika. Matondo mingi na baiba pesi biso maboko, nanzela ya masini, ezali bongo Michel Joseph pe Vasco Volarich, matondo mingi na edi isango wa salisi biso nanzela ya nsango. Boko kiko landa nsango, ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux vewalingala lokola Facebook, Instagram pe X boutikala malamu nde to kutani lisusu sima izala kibongo Antoine Roger Bolamba wutolo la Kalamerika awa na Washington DC boboto o mabota mabino banso.